vērtēju 1000 reģistrēto sacensību dalībnieku šodien priecēja saule un siltie laikapstākļi, kas savukārt ļāva distanci veikt ātrāk nekā gaidīts. Starp dalībniekiem bija visi Latvijas labākie, tostarp arī biatlonisti Aleksandrs Patrijuks un Renārs Birkentāls. Trāsa šogad tika pamainīta un bija izaicinošāka, stāsta sacensību organizators Mairis Levans.
Šogad tukuma trases veidotājs, jā, Māris Peršavits, viņš ir sagatavojis patīkamu pārsteigumu sportistiem. Distance ir pretējā virzienā. Tas parasti ir ļoti izaicinoši, kalni un nobraucieni ir pretēji. Un mums pašiem pirmās atsauksmes jau no sportistiem ir tāds, ka sportistiem patīk. Kāpumu metri ir ļoti daudz, distance nav viegla. Distances jau vienmēr katru gadu pat negribot tiek pamainītas, jo nu, diezgan intensīvi tur, kur vajag, notiek meža darba, meža izstrāde. Līdz ar to distances grib vai negrib, mēs bieži esam spiesti pamainīt. Tas jau parasti sportistiem patīk. Nu, bet mums pašiem sezonas kulminācija ir septembrī, apē, kad nu, mūsu, kā jau sportīs saka, leģendārais MTB 100 km maratons šogad būs arī Latviešu čempionāts MTB maratonā.
Vīriešu konkurencē par labāko maratona distancē kļuva bijušais Ziemas olimpisko spēļu dalībnieks biatlonā Oskars Muižnieks, kurš Latvijā šobrīd ir labākais MTB maratonists un izcēlies arī ar starptautiskiem panākumiem. Viņš 44 km garās distances finišu sasniedza 1 stundā, 44 minūtēs un 46 sekundēs. Igaunis Jostens Vaidems atpalika par 43 sekundēm. Turpina Oskars Muižnieks.
Kā jau vienmēr sezonas sākumā grūtas konkurence arī šodien bija diezgan augsta arī no kaimiņiem atbrauca gan leiši, gan igauņi, spēcīgi džeki. Divos apļos trase, pirmie apli izdevās aizbraut ar igaunijas, braucēja kopā atrauties no pārējiem latviešiem un tad otrajā aplī. Zināju, ka nebūs viegli, bet vienā tehniskā nobraucienā izdevās aizmukt nedaudz projām, jo igaunis kļūdījās. Nu, un tur es arī ieguvu strauji 20 sekundes. Tad jau bija tikai solo brauciens maksimāli ātri līdz finišam. Jā, es nezināju, kādā igaunis formā. Varbūt šodien nebija tā labākā diena pašam, bet tas ir ļoti labi, jo tas liecina, ka forma noteikti kāps un uz svarīgākajiem mačiem. Es varēšu braukt jau daudz komfortablāk.
Pasaules kalnu riteņbraukšanas maratonā sezonas galvenais starts paredzēts augusta sākumā Skotijā, kur pirmoreiz vēsturē risināsies apvienotais pasaules čempionāts visos riteņbraukšanas veidos. Tur plāno piedalīties arī Oskars Muižnieks.
Jā, pasaules čempionātā Skotijā noteikti būšu kā jau pēdējos 4-5 gadus. Un tad ir olimpiskajā krosā pasaules kalns Čehijā, maija vidū. Un tad būs arī Itālijā, arī pasaules kausa jūnijas sākumā, un tad jau sekos Eiropas čempionāts XC maratonā, kas būs Francijā. Latvijā sanāks startēt, varbūt mazāk nekā iepriekš. Vīvus maratonā izskatās, ka visdrīzāk tikai apē Latvijas čempionātā septembrī.
Sieviešu sacensībās uzvarēja Katrīna Jaunslaviete Kipure, finišēdama 2 stundās, 10 minūtēs un 35 sekundēs, un par vairāk nekā minūti apsteidzot tuvāko sekotāju Evelīnu Ermani Marčenko. Turpina pati uzvarētāja.
Jā, es esmu ļoti, ļoti gandarīta, negaidīju, kur uzvarēju. Varbūt pa šo nedēļu arī drusku pagatavojos, mazliet atpūtos vairāk. Un jā, ir ļoti liels prieks. Bija savādāk trasa un tas ir ļoti labi, jo katru gadu braukt vienu to pašu nav tik interesanti. Un jā, bija ļoti ātri, dinamiski, daudz kāpumi. Bija interesanti, jā, nekāda vaina, ļoti labi. Sapratu, ka es uzvarējuši, man liekas, 5 km pirms finiša, kad es ielecu vienā grupiņā un bija ātris finišs. Un jā, tad es jau sapratu, ka es izturēšu. Jo vēl 7 km pirms finiša man bija tāds krampis kājā, es domāju, ka jā, tūlīt es vienkārši apstāšos.
MTB maratona nākamie divi posmi paredzēti 27. un 28. maijā Alūksnē. Reinis Grunspeņķis, Latvijas radio.